Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň basyny bir süýükli urupdyrlar, gynapdyrlar. Ejesi ýaş gyzynyň jynsy gulçulukda saklananlygyny aýdýar. Soňra näme boldy diýen aty bilen çap eden makalamy çekýär. Şeýle-de türkmen awatly ýetkinjekleriň iki topurynyň arasynda gapma garşylyk boldy. Gyzynyň süýheli ölüm boýunça adalat gözleýän enäniň media çykyşlary polisiýa işçiligini arttyrdyň atlan çap eden habarlarymy köp okoldy. Ýurtda bolýan we häkimetler tarapyndan düşündiriş berilmeýän jenayet habarlarynyň arasynda Türkmenistanyň ençem raýaty türkmen özbek serhediniň arasynda galýar diýen habarmy hem iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Mundan başga häkimetler abort edýän lukmanlaryň diplomlarynyň mahrum edilecektiğini duyduruyor diyen havarımız en köp okucu çeken havarların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlar ile bağırlıkta öz fikirlerinizi aitmaya çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin ceminin bu gedek kısanını Kazakistanlı bir yaş kıyıdın düşen ağır yağdayı varıdı gülün vermek istiyoruz. Yönü onun ön Türkmenistanını gümürtük yağdaydı yok olan yaş kıyıdı ve onun ecesinin başlayan medya çıkışları. Türkmen hakimiyetlerinin bu çıkışlara bildiriyen reaksiyası varıdı kardeşim Maksat Atayif'in tayyarlan mağlumatından bir yöylüğü bilelikte dinleyin.
Bir ýyl ozal Türkmenistany helak bolan 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalat gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Maraly enäniň media çykyşlarynyň soňra maşgalanyň bayramary etrafyna öýü hukuk goraýjylar tarapynyň göz astyna alynýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda tem sewdasy bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär.
Bayramaly Trawunyň guşlu geňeşliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamuradyň gyzynyň süýheli ölümi bilen bagly habarlar media serişdelerine peýda bolandan soňra olaryň hozurlugyna gelip gidýän adamlara esewan edilýär. Jumamuradyň el telefony diňlenýär. Munun düýp sebäbi daşary ýurt media serişdelerine merhum gyzynyň ejesi tarapyndan ölüm hadisesi boýunça habarlaryň ýaýradylmagy bolup biler.
Diýip hukuk goraýjy edaralardaky bir çeşme adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Jumamuradyň gyzynyň ölüm barada bize de maglumat el ýeterliler. Ýöne bir zat bilýärin. Ýagny her kowagtda ölüm hadiseler bilen bagly habarlar barada göz gönü prezidentin diwanına hasavat verilýär.
Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüni ýetirdi. Güljemal Jumamurat gyzynyň 2023-nji ýylyň iýun aýynyň Aşgabatyň Olimpiýa şäher çetine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum gyzynyň ejesi Gülaýlygyň adalat gözlegleri bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töwereginde mundan ozal türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň sosial media efirine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşly türkmen Nokot News neşri hem bu waka barada habar berdi. Adatlyk radiosynyň migrant media taslamasy gyzynyň gümürtük ölüminiň aýdyň ýaşdyrylmagyna çağıryan ene bilen telefon söhbetdeşigini geçirip onun adalat gözlegleri barada 19-njy awgustda sosial media videosunu çap etdi. Häkimetleriň wersiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp gatly bir binanyň 3-nji gatynyň öýüne oklap öz janyny kasdedýänini gaýdylýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyny kasdedip 3-nji gatdan aşak oklananlygyny onuň ýanyna aýdýar. Güljemal ömrüniň soňky bir ýylyny Aşgabatda bir hususy tikinçilik fabrigini işleýän ekeni. Şol wagtlarda hem zähmet migrasiýasyna bolýan ejesi ogullary harbugulyk edýänçe gyzynyň bayramalydaky öýlerini bolmagyny soraýar. Ýaş gyz soňky sapar paýtagta gidip kirene ýaşaýan kwartirasynyň egin eşiklerini, goşlaryny alyp gaýtmakçy bolýar. Bu saparyň dowamyny or işleýän ýeri bilen hem hasaplaşyp gaýtmagy ýüregini duýýar. Şol wagtlarda gyzyň kakyz hem Aşgabatda işleýän ekeni. Ol paýtagta barana merhum gyzyň otagdaşy we obadaşy onu şol gyzy bir doglanygyň oturulşygyna çağıryar. Gyzlar oturulşyga gatnaşýar. Munyň ideýany gyzyň kakasy ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasynyň alýar. Ýöne gyzynyň jinada çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nokot News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Kadiýet Lukmançylyk teljermesinde ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyzynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralara ýüz tutup bu wakanyň teljerilmegini ýetirmegini talap edýändigini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyna ýazan ýüz tutmalaryna we ardalaryna hiç ýyly jogap alyp bilmeýändigini aýdýar.
Bir ýyllar Türkmenistanda ýörmüşim, arda üstüne arda ýazdy, ardalanmaz boş netijesiz bolýar. Bir ýerde ýazylmaly ýer bolsa ýazdym, 2-den 3-den ýazylmaly.
Deyip migrant en aýdýar. Migrant ene ölüm hadisesi boýunça açylan işiň pul bilen ýapylandygyny ananýanyny aýdýar. We häkimetlerden bu iş boýunça aýdyňlyk talap edýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýarsyňyz. Gepleşigimizi Gazagystanyna bir syýykly urulan, gynalan we ejesiniň tassyklamagyna görä jynsy gulçulukda saklanan okuwçy gyz baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gazalordaly urgaýdyň mektep ýollaşlary tarapyndan bir näçe aýlap jelepçiligi mezur edilip gelinenine warda kabar Gazagystanlylary haýran galdyrdy. Polisiýa işgärleri bu iş boýunça 4 sany ýaş adamy saklady. Ýöne aktivistler bu ýerdäki meselelerin görnüşinden has çylşyrmly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Eýsem beýle zat näde bolup bilýär? Bu soraw Gazagystanly ene öz okuwçy gyzynyň mektepde bile okuyan ýollaşlary tarapından 8 aylap jynsy gulçulukda saklananlygyny aýdaly bäri gaýta-gaýta orta atylýar diýip Adat Europa. Adatlyk radiosynyň jurnalistleri Manşuk Asowtaý bilen Chris Rickleton'ın yadan makalasının başında ediliyar. Sol ruhatta herlikçe bu sorun cevabı doli belli olman galiyar. Kızıl Orda'da olan elhenç işi derneyen polis işgarları mektepte kromoçuluklu cinayet topori döreptir diyen cümlenin ulanılmağından saklanmak için bir iş boyunca yalan, anıklanmadık mağlumatları yayratmadılığa çağırdı. Adam hukuklarının uğrayıcı aktivistleri olsa görünüşünden bir topor okulçuyunun öz yollaşının paçgali cinsi helakçılığını yolbaşçılık edeni meňzeýändigini aýdýar. Öz deň duşuny cinsi gatnaşy üçin satmakda ýüklenen 4 ýetkinji käder öz öýlerine goýberildi. Aktivistler we aklawçylar bu agyr iş boýunça onlaýn metwot konferensiýasyny geçirenlerinden bir gün soň polisiýa işgärleri ol ýetkinjiklerin tutsak edilendigini, emma soňra kadiýetiň karary esasynda öý tutsaklygyna geçirilendigini aýtdylar. Ejir çekeniň ejesiniň aýtmagyna görä, şühe bildirilýän 4 ýetkinjigiň adamdan biri gyzyň öňkü jorasy bolmaly. Gyzlar Gyzylordadaky mekdebiň 500 metr çemesi töwerek taşynda ýaşaýarlar. Aýdylmagyna görä, şühe bildirilýän gyz ejir çekeniň öýüne ýygy-ýygydan mehmançylykda bolupdyr. Okuwçy gyz şu ýylyň başyndan başlap jorasy bilen has köp wagt geçirip başlapdyr we köplenç giýjän kim onuň öýüne geçiripdir. Ejesiniň sözlerine göre ol kıyının köp vaktini öyünün daşarda geçirmeğine kıyınanıptır. Yönü onu saklap bileceğine inanmandır. Yeni kıyının bile kıyan doğunu olanlarının onun yalına suratını alıp bu suratları kural hükmününe olanınlıklarını gürlün veriyer. Olur kıyıdı suratını ecene korkudur, sep korkudurlar. Sonra yetkinecekler Ejir çekeniň telefonuny jynsy hyzmatlar saýtyna hasap aldyrypdyrlar.
Onuň aýtmagyna görä, 2 gije gün dizläp jerepçilik bilen meşgullanmagy mejbur edilen günleri hem bolupdyr. Ony her sagatda pul iýbermäge mejbur edipdirler. Geçirilen ekri pulun hatavy bar. Eger olara wagtynda pul iýbermese hatda 5 minut gije galsa da ony urdular hem gynadylar.
Diýip gyýdyň ejesi aýdýar. Wagtyň geçmegi bilen Ejir çekeniň edilmegi şeýle bir derece barıp ýetipdir. Ol müşterilerin öz hasabına geçiren pulunun ayda 6000 dolara çenli terişteni öz sütömkarlarını yiveriptir. Ejesinin tasdiklamagyna görä, eger ol tölögler giyiziktirse, yollaşlar onu urupdurlar ya da psihik kitaydan kaynaptırlar. Metuot yunanına çıkış eden Nemalçi Nokot kıl gaznasının başlığı Dina Ismailova yaş kıyının saytta 18 yaşlı deyilip hasaplanmagyny, emma muňa garamazdan onu ulanan erkeklerin pedofil hasaplanyp jogapkärçiligi çekilmeliligini öňe sürdi.
Gyzyň bedeni ören gowşak, ol ören ýaş 14-15 ýaşlarynda görünýär.
Diýip Ismailowa adatlygy beren interwýusynda aýtdy. Ejir çeken bilen gönnün gönü ara gatnaşykda bolan aktivist onuň ruhy ýagdaýyny emosional boşlukda diýip käsiýetlenirdi.
Müşteriler bilen her duşlukdan soň müşterileri ýylgyryp garşylar ýaly, olarda şüphe döremez ýaly. Onuň ýüzüni turşadyp görkezmän, eýtem ýylgyrmagyny isläp ony urupdyrlar. Tawin bolmak üçin onu gynapdyrlar. Şoňa görä onda hem psihiki hem fiziki taýdan şikestler bar.
deyip Ismailova aýtdy.
Biz häzir ýaş gyzlaryň arasynda jynsy gatnaşyklara goşulmak meýilleriniň gitdigiçe artýandygyny görýäris.
Dip Ismailova gurrugyny dowam etdirdi. Gyzyň başyna düşen ilkin wakalaryň dowamly bolmagy sebäpli gyzy duýgudaşlyk gülleriýän sosial ulgamlar hem media gyzyň ejesiniň özüni alyp barşyna hem düşünmeýär we onuň te awgust aýynyň başlaryna çenli gyzyna näme bolýanyny bilmeýän gezmegini, bu ýagdaýda näme diýip ýaşap bilenligini sorag aslyna alýar. Mektep okuwçysy gitdigi çeken jynsy gulçuluga mejbur bolansoň onu sapaklarını koyvermeye mezur ediptirler. Ol öyününün taşarda yatmağı mezur olupdur. Bir yağday may ayına çenli devam ediptir. Sondan son ol öyünü gelmeğini bütünle kesiptir. Ismailova kıyıdın ecesine edilen tanıkıydı velliklerin düşnüklü doğuna ediyen. Yönü ol çağalarının mektepte kıyınçılıklarını bilmek isteyenlerine Kazakistanlı inatalara baş edilenlerini hem sözüne koştu. Bunu metduot yığınlarını ecir çekenin ecesi hem tasdik etti. Ol Mart ayının veri kıyıdının özünün alıp barışına dören ütkoşmaların ve onun okuğu yetişiğinin peselmeğinin sebepleri bilen kazıklanıp mektebe kayta kayta yüz tutanlığına etti.
Yöne men mektepten hiç bir kömek alıp bilmedim. Mana dine hayvat attılar. Men yetkinceklerin polisiyasına, etraf polisiya işgärlerine de yüz tuttum. Onda da şo ýagdaý gaýtylandy. Şeýle de mana ýörite internat mektepten gyzymy bizden ayırıp alacaktıkları ata eneli hukukundan mahrum edilecektigimi aýdyp hayvat attılar.
Deyip en aýdýar. Şolle gurdy mektep psikologyna gatnan gyzyň üstüne gyýyryp oňa hem arz etmeliligi ünnäpdirler. Yönü cevir çeken gayet 6 Ağustos'ta öyünü dolanıp gelipdir. Onun ecesinin sözlerine göre, gayetin bu karara gelmeğine ezcilerin birinin cevir çekene atan ölüm hayvati sebep olupdur. 250 min tenge takminan 520 dolar getirmese ölüp hem bilecek duvarda aydılan sözlerden son dören ölüm korkusu gayeti öyünü dolaptır.
Оңа Instagram'dan bir dosti kömek etdi. Ol qyzymy öýe getirdi. Qyzym ähli zady gurrun berdi. Ony bit basypdyr. Hapa, endam jany gök tegmil. Bar alamatdaşynda teninde. Men oňa kim elini degiren bolsa, ählisinden şikayet ederin. Olar müňden gowrag adam.
Diýip en aýdýar. Gyzlardy oblastynyň polisiýasy. Yetkinjekleri terbiýelemek goýunça borçlaryny yerine getirmedikde aýplap, guman edilýänleriň en atalarına karşı hem iş açılacaklığını tavsiye etti. Şühe bildirilenler kemillik yaşına yetmedik bir yerini celepçilik etmeye itermek dayıplanıyor. Kızılordu oblastının akimati, velayet akimlerinin ecir çekeni okodiyan mektebin direktörünü ve beylaki işgarlarını vazifelerinden boşaltmak arada görkezme verenliğini malum etti.
Metbuat konferansiyasından son olar ören aktif işler başladılar.
Deyip Ismailova hakimiyetlerin reaksiyası hakkında hem gurrun verdi. Yönü şoňa çenli ezir çekenin ecesinin aýtmagyna göre polisiýa onu Ismailova bilen habarlaşmaly däldigini duýdurupdyr. Ismailova gaznasy polisiýanyň jynsy zorluklara we paraxorluklara gatnaşmagynyň ençeme ýagdaýyny paş etdi. Ismailova ýurdun daşynda ýaşaýar. Eger Kazakstany dolanyp gelse, ony kezaplykda aýplap tutsak aslyny almaklary mümkin. Sosial aktivistler we onun tarapdarlary munun gurnulun galp aýplamadygyny öňe sürýärler. Bularyň bary häkimiýetleriň öz awraýlary üçin jemgyýeti haýran galdyrýan wakalar bardaky maglumatlaryň ýüze çykmagynyň öňüne almagy. Aslynda şeýle hadiseleriň öňüniň alınmalygy yaramaz täsir döredýär. Ismailow bolsa ejir çekýänleriň ähli gollugulardan mahrum edilen yapık sebitlerini, mesela bu kiil çemeleşmenin aslını, zınsı ulçuluk yalı bir hadisani güyüşlendiriyanlığını ve has çılsırımlaştırıyanlığını öne sürüyen. Geçen yıl Kazakistan'ın gün ortasında yerleşen Türkistan şehrine hem şuna mengdeş bir pazgali vaka bollu. Sonra 17 yaşlı kayı zınsı hizmattan boyun kaçıranlık için gelecekki müşterilerin davalaşıp cayın 6. katından aşağı köktü. Ismailova ol kayıdın hem gelegen zinan hükmünün Gazak saytynyň hasaby arnanlygyna aýdýar.
Gyz jaýdan aşak bökününden soň biziň bilşimize görä diýir galdy, emma biz entegem ol işiň nähili gutaranlygyny bilmeýäris.
Diýip Ismailowa azatlyk aýtdy. Hormatly dinleýijiler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.